Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 28. mart, slijede vijesti. Oko 1000 rudara izašlo na ulice Zenice da traže svoje plate, štrajk glađu se nastavlja. A za sutra su jednosatni štrajk podrške najavili svi rudari iz federacije kako bi podržali zeničke rudare. Zbog dojave u bombama evakuisane neke sarajevske škole, istraga u toku. Dom naroda državnog parlamenta nije usvojio ograničenje otpremnina za imenovane zvaničnike. Glavni pregovarači Srbije i Kosova naredne nedjelje u Briselu. Rusija lansirala još jedan talas dronova iranske proizvodnje na Kijev i njegovu okolinu. U Federaciji Bosne i Hercegovine počinje kampanja protiv korištenja mobitela u saobraćaju. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, najviša dnevna temperatura od 7 do 14 stepeni. U emisiji, pored ostalog, saznajte to kako u BiH ne postoje podaci o broju oboljelih od rijetkih bolesti, nema ni sistema, pa ni kvalitetne podrške za adekvatno liječenje. I Saveza za rijetke bolesti Federacije BiH Hasmir Delić kaže.
Boji od cistične fibroze po našem sistemu liječenja u Bosni i Hercegovini veoma teško prežive 21 godina.
I koja su pitanja kojima bi se strategija za mlade trebala baviti, konkretno evo u Mostaru, govori predsjednik Vijeća mladih Zain Mehić.
Mladima fali zaposlenje, mladi odlaze. Mladima je skupo kupiti stan, mladi opet odlaze. To su neke stvari koje su generične i većinom iste u svim sredinama.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko 1000 rudara iz svih rudnika u sastavu koncerna Elektroprivreda BiH danas su se uputili kod gradonačelnika Zenice drugog dana štrajka glađu kojim traže isplatu plata. Rudari od gradonačelnika Fuada Kasumovića zahtijevaju deblokadu računa tog preduzeća kako bi dobili platu za februar i naknadu za topli obrok za januar. Najavio je to predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
Mi smo održali časno, pošteno, mirni protestni skup i pred upravom i pred zgradom opštine, ništa se nije desilo. Kako smo dobili informaciju gradonačelnika na godišnjem, mi i dalje ostajemo ovdje u prostorijama, nastavljamo štrajk glađu, nećemo od toga odustati dok se ovo ne završi. Ako se ovo ne završi danas u toku dana i sutra u toku dana, mi smo već najavili policijskoj upravi proteste preko sutra i tada će doći se pridružiti nama i naše porodice i svi građani možda Zenice. Duguju nam jednu platu, pa evo već dvije i ovo je sad druga plata zarađena, već je kraj mjeseca. Ja samo mogu reći, ovo je sramota i države i komplet društva. Evo mi smo, danas je peti dan ovdje, gladujemo, mrznemo se da nas, niko se udostojio, nije obić, nek dobro građani vide kakvu vlast imamo.
Bio je to predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić. A gubici, slaba ulaganja u infrastrukturu, sve manje radnika i strah od stečaja, slika je rudnika u sklopu koncerna Elektroprivrede BiH. Dok dugovanja u 7 rudnika prelaze 250 miliona eura, nadležni u vladi federacije i elektroprivredi ne žele govoriti. O tome više Edi Bajrović.
Nezir Hećimović je 40 godina proveo u rudniku Mrkog uglja Zenica. Krajem 80-ih zbog povrede noge prestao je raditi pod zemljom.
Pa rudnik je specifičan, to je jedna, možeš reći, mašina invalida. Poslije rata sam opet iskazao želju da idem u jamu, da uđem. Ko se jednom napije u jami vode, mora je opet obići.
Kacige su na glavi, no osnovna oprema i pozdrav sretno nisu dovoljni. Uslovi rada i sigurnost u jamama se decenijama nisu značajnije popravili.
To je katastrofa, jednostavno katastrofa. Pa pogledajte vi samo ovaj krug oko nas ovdje, da je to zastarjelo, da je to sve koroziralo, da je to su zgrade se urušile. Niko ne vodi računa, niko ne pokreće nikakve aktivnosti da bi se nešto učinilo.
Nesreće u BH rudnicima su česte. Tragedije koje su se dešavale ukazivale su na neophodnost hitnih ulaganja. Predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Elvedin Avdić.
U staroj jami se radi metodom prije 120 godina. Kako je se počelo rad, znači krampa, lopata i to je to.
Blizu 2/3 energije Bosne i Hercegovine dolazi iz uglja. Uglavnom se koristi u termoelektranama, no iz sindikata rudara kažu da ga sve manje tovare u vagone.
Proizvodnja je smanjena upola od 2020. do sad. Imali smo blizu pola miliona tona uglja na godišnjem nivou, sad imamo nešto malo više od 200.000 na godišnjem nivou.
Smanjenjem broja radnika smanjila se i proizvodnja, ali ne i dugovi. Direktori 7 rudnika uglja 2009. godine potpisali su ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine o formiranju koncerna, koji podrazumijeva veća ulaganja, modernizaciju i uredno snabdijevanje ugljem. S više od 10.000 zaposlenih, vrijednost kapitala rudnika tada je iznosila 540 milijuna maraka, a planirano je ulaganje blizu 250 milijuna konvertibilnih maraka. Elektroprivreda tvrdi da je u modernizaciju opreme i nabavku nove uložila više od 312 milijuna konvertibilnih maraka. Broj uposlenih u 7 rudnika smanjen je za oko 3.000. Naknadnom analizom navode da je još utvrđen višak od 1.500 radnika, isključivo administrativnih. U Bosni i Hercegovini posluje 12 većih rudnika. Uz rizik na radnom mjestu, rudari u nekim od njih strahuju i od stečaja. Najveći dužnik je rudnik Zenica, koji je drugi najveći poreski dužnik Federacije Bosne i Hercegovine sa 157 miliona konvertibilnih maraka. Među 10 najvećih dužnika su i rudnici Kreka, Breza i Kakanj. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački radnici pridružili su se kolegama u Francuskoj i Velikoj Britaniji u borbi za veće plate jednodnevnim štrajkom upozorenja. Štrajk je zaustavio nacionalni i lokalni železnički autobuski avio saobraćaj u najvećoj evropskoj ekonomiji, uzrokujući probleme milionima putnika na početku radne sedmice, pišu svjetski mediji. Nemački transportni sistem bio je paralizovan 27. marta, ističe BBC, dodajući da su dva najveća sindikata u zemlji organizovala štrajk u kojem su radnici na aerodromima, lukama, železnicama, autobusima i metroima napustili svoja radna mjesta na 24 sata. Sindikati traže veće plate kako bi pomogli svojim članovima da se nose sa rastom troškova života širom zemlje, ukazuje britanski servis, naglasivši da je to bio jedan od najvećih štrajkova u Nemačkoj u posljednjih nekoliko decenija. Redak zajednički poziv dva sindikata na štrajk u Nemačkoj označava eskalaciju sve oštrijeg spora o platama radnika u vrijeme sve veće inflacije, ukazuje agencija France Press. Kao i mnoge druge zemlje, Nemačka se bori sa visokom inflacijom nakon što je ruska invazija na Ukrajinu dovela do povećanja troškova energije i hrane. Sindikat Verdi traži povećanje plata za 10,5%, dok EVG traži povećanje od 12%. Poslodavci, uglavnom država i preduzeća iz javnog sektora, do sada su odbijali zahtjeve i umjesto toga ponudili povećanje od 5% uz dve jednokratne isplate od 1.000 i 1.500 evra ove i sljedeće godine. Neki sindikati su uspjeli da dobiju velika povećanja plata, ističe AFP i dodaje da su se poštanski radnici ranije u martu izborili za prosječna mjesečna povećanja od 11,5%, a u novembru je najveći nemački sindikat IG Metal obezbedio povećanje od 8,5% za skoro 4 miliona zaposlenih. Štrajkovi nemačkih radnika deo su talasa razornih štrajkova radnika u bogatim evropskim zemljama posljednjih mjeseci, uključujući Francusku i Veliku Britaniju, gdje stotine hiljada radnika u transportu, zdravstvu i obrazovanju traže veće plate. Posljednji štrajk nemačkih radnika, prema oceni Financial Timesa, naglašava kako radnici širom Europe pojačavaju svoje zahtjeve za većim platama kako bi nadoknadili nagli rast troškova života.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Obilježava se 10 godina od formiranja inicijative Foruma protiv diskriminacije Trebinje, a na sastanku organizacije OSCE-a teme su postignuti rezultati i budućnost foruma. Članovi inicijative ističu da su uspjeli da ujedine MVO sektor i vlast kako bi se rješavali problemi diskriminacije, a naročito se ističe rješavanje problema osoba sa invaliditetom. O tome prilog Nebojše Kolaka.
Član ovog foruma protiv diskriminacije i udruženje oboljelih od multiple skleroze regije Istočne Hercegovine u proteklih 10 godina od kako je ovaj forum formiran došlo je do određenih rješenja njihovih problema. Predsjednik ovog udruženja Branimir Taminčija kaže da su odavno prepoznali probleme socijalnih i zdravstvenih pitanja.
Što se tiče diskriminacija, imamo to znači sa nivoa države diskriminacije. Ovdje navodim primjer civilnih invalidnina za civilne invalide.
Iz Međunarodnog centra za promociju ljudskih prava ističu rješavanje problema radnih i socijalnih prava. Njihova predsjednica Aleksandra Vuković.
Prvashodno bih stavila, kada je u pitanju diskriminacije, akcenat na oblasti zaštite radnih i socijalnih prava. Dakle, sigurno da je ta oblast najviše pogođena diskriminacijom. Evo i kroz rad našeg udruženja najviše je pojedinaca koji su nam se obraćali upravo iz tog razloga.
Iz foruma poručuju da su im uvijek u fokusu bile marginalizovane grupe, od prava invalidnih osoba, njihovih prava na ličnu invalidninu do pristupa raznim institucijama ovih osoba. Na pitanje da li je došlo do određenih rješenja, Šejla Maslo Črkić, pravni savjetnik u misiji OEPS-a u BiH, kaže:
teško je dati neki konačan odgovor na to. Ono na što smo mi ponosni jeste da smo uspjeli osnažiti civilni sektor, dakle udruženja i same građane koji se bave pitanjima borbe protiv diskriminacije i generalno rade na zaštiti ljudskih prava. Mi smo im kontinuirano pružali podršku da postanu zagovornici poštivanja prava i zagovornici borbe protiv diskriminacije, tako da tu vidimo napredak.
Maja Panđić Marić, stručni savjetnik u instituciji ombudsmena, govori o novim aktivnostima foruma.
Institucija ombudsmena bi htjela na neki način uvesti kao i uredovne dane dok budu sjednice foruma, na način da će se građani, ali evo i naravno bilo ko drugi koji ima potrebu razgovarati, iznijeti svoje probleme, svoje žalbe.
Svi iz ovog foruma poručuju da su tek krenuli rješavanje problema diskriminacije na ovom području, a da pozitivna iskustva prenose i na druga područja Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Bosni i Hercegovini nema podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti, a samim tim ni kvalitetne podrške u smislu osiguranja uslova za adekvatno liječenje. Stoga iz udruženja koja okupljaju oboljele apeliraju na potrebu sistemskih rješenja kako bi im bila dostupna odgovarajuća zdravstvena zaštita. Savez za rijetke bolesti Federacije inicirao je nekoliko projekata, Federalno ministarstvo zdravstva još je prošle godine pripremilo program za rijetke bolesti, a u Tuzli bi trebao biti formiran i Centar za rijetke bolesti Federacije Bosne i Hercegovine. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Zvaničnih podataka o broju oboljelih od rijetkih bolesti u BiH nema, a njihova neodgovarajuća zdravstvena zaštita alarmantan je problem koji se mora rješavati sistemski, ukazuju na to u Savezu za rijetke bolesti Federacije BiH formiranom prošle godine. Hasmir Delić, predsjednik Saveza, kao primjer navodi Unsko-sanski kanton u kojem šestero djece ima dijagnozu cistične fibroze za čije liječenje sredstva osigurava Federalni fond solidarnosti.
Toliko je neuvezanost zdravstvenog sistema kod nas da za tu djecu sredstva potrebna za liječenje od 300 do 500 hiljada maraka na godišnjem nivou, a roditelji moraju na mjesečnom nivou dokazivati da je to dijete živo i predavati određene dokumente kako u zavod, tako u apoteke, kako bi se nabavila određena terapija da bi se ta djeca održala u životu. Naglašavam djete zato što oboljeli od cistične fibroze po našem sistemu liječenja u Bosni i Hercegovini veoma teško prežive 21 godinu.
Nedostatak kvalitetne podrške kao preduvjeta za odgovarajuću zdravstvenu zaštitu najbolje osjete oboljeli od rijetkih bolesti i njihove porodice, do sad uglavnom organizirani u raznim udruženjima.
Ja sam Belma Islamović, rođena sam sa rijetkim oboljenjem zglobova, artrogripoza. Prošle godine sam saznala da je formiran savez za rijetke bolesti na federalnom nivou. Smatram da je to jako značajno jer samim tim ću ja biti u boljem položaju i saznati sva svoja prava koja imam na osnovu ove dijagnoze, kao i druge osobe koje su oboljele od rijetkih bolesti.
Zajedničko svim rijetkim bolestima je to da su teške, hronične, često degenerativne i smrtonosne, a kvaliteta života oboljelih ovisi o skupim lijekovima. Institucionalni okvir kojim bi se prepoznalo, a potom i kvalitetno pomoglo oboljelima je neophodan, kaže Hasmir Delić, predsjednik Federalnog saveza za rijetke bolesti.
U federaciji oboljeli od rijetke bolesti zaista su u teškoj situaciji. Ne postoji ni jedan subjekat koji se ranije bavio pitanjima kako unaprijediti život oboljeli od rijetke bolesti. U pripremi je program za rijetke bolesti koji predviđa moguća sistemska rješenja kako i na koji način će se vršiti nabavka i finansiranje lijekova i liječenja oboljeli od rijetke bolesti, jer znamo da se radi o najskupljim oblicima liječenja.
U Savezu najavljuju da bi uskoro u Tuzli trebao biti formiran Centar za rijetke bolesti kakav već postoji u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Potpuno pusto, bez jednog stanovnika, ostalo je najmanje 19 sela u okolini Sarajeva. Ekipa Radija Slobodna Evropa je posjetila tri takva sela u opštini Vogošća, čiji su posljednji starosjedioci preminuli prije nekoliko godina. U 19 napuštenih sarajevskih sela je do 90. godina prošlog vijeka živjelo više od 400 stanovnika. To je tema Ermina Zatege.
Sela Budišići, Vrapče i Perca Ubare su udaljene od Sarajeva 15 km. U njima je, prema popisu iz 91. godine, živjelo 78 stanovnika. Oni su počeli seliti u urbane dijelove Sarajeva još početkom 70. godina. Zapošljavali su se najčešće u fabrici vojne industrije Pretis u Vogošći, kaže Munib Helać, sekretar ove mjesne zajednice.
Do 70. neke kad se morala ostati, ostali su. Nakon toga, kako je industrija, školovanje ostalo, svaka generacija je napuštala. Rješavali su pitanje u nasljih Blagovac, im su dobijali stanove. To je rat, jesi nije nešto utjecao na to raseljavanje.
Do sela Budišići se stiže najprije terenskim vozilom, a zatim pješke. Neasfaltiran i loše održavan put je izgrađen ranih 80. godina prošlog stoljeća. U Budišićima je kuća pokojne Ljeposlave Jovković. Ona i njen pokojni komšija Danilo Njegovanović bili su posljednji stanovnici sela Budišići, gdje je 91. godine živjelo 11 osoba.
Ovo je kuća od Ljeposlavice, opština obnovila, uredovala, uslove neke za nužnih smješta. Sve rukama i leđima ona radila. Tu su ruke otekle bile ko panje. Položi, prinesi, ako nije i kosta, kad je trava zelena, mlada, i to je ona kosta i tako. Pa je to fine godine doživjela.
U Budišićima se nalazi i napuštena četverogodišnja škola, zatvorena još 1978. godine.
Ono je područna škola, ako je može, gdje sam ja išao 4 godine u školu, 67. do 71. To je egzistirala negdje 77. u Usmiju.
U obližnjem selu Perce Ubare više nema nikoga, a o stanovnicima svjedoči samo zapušteno pravoslavno groblje. Malo niže, u selu Vrapče, život održavaju vikendaši. Oni su kupili imanja od starosjedilaca i tu izgradili vikendice u koje bježe od gradske vreve. U samo dvije od ukupno 9 sarajevskih opština zabilježen je blagi porast broja stanovnika između 91. i 2013. godine. U ostalih 7 opština broj stanovnika se smanjuje različitim intenzitetom, od blagog pa do ekstremnog smanjenja koje demografi nazivaju izumiranje. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
slobodnaevropa.org.
Prioritetna pitanja mladima u Bosni i Hercegovini su zaposlenje i rješavanje stambenog pitanja, stav je mladih i organizacija koje ih okupljaju. Rješavanje tih pitanja doprinijelo bi stvaranju atmosfere koja bi mladima vratila nadu da ostanu u Bosni i Hercegovini, a ne da odlaze. Međutim, ističu, problem je u tome što vlasti ne vode brigu o pitanjima mladih, pa tako, na primjer, grad Mostar već godinama nema usvojenu strategiju za mlade koja je i zakonska obaveza. O tome više Mirsad Behram.
Lubna Ćurić je studentica iz Mostara. Slaže se da su mladi u tom gradu i BiH općenito pasivni i nezainteresirani.
Uzrok te nezainteresiranosti jeste zapravo manjak prilika koji mladi dobijaju, koje su ponuđene mladima.
A manjak prilika je posljedica politike, tvrde u nevladinim organizacijama koje okupljaju mlade. Amar Husnić iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević podsjeća kako aktivnosti mladih u pravilu financiraju nevladine organizacije i institucije.
Grad Mostar im ne daje neke aktivnosti, nego oni zapravo podržavaju aktivnosti koje drugi predlaže. Mi zapravo želimo da naš grad daje aktivnosti mladima koje će podržavati onda kasnije nevladine organizacije, a ne da ide obrnuto.
Husnić podsjeća i da grad Mostar već godinama nema usvojenu strategiju za mlade, koja je i zakonska obaveza. Kaže kako jeste tačno da Mostar do 2021. godinama nije imao funkcionirajuće gradsko vijeće koje usvaja tu strategiju, ali ipak ističe.
Prije su mogli reći, ok, novo je gradsko vijeće, trebamo shodati, ali već do godine su novi lokalni izbori i pitanje je zašto već 3 godine nisu povukli to pitanje, zašto, jer mladi nisu važni.
Vijećnica Adela Gosto, inače članica Komisije za mlade u Mostarskom gradskom vijeću, rekla je da će se ići u izradu strategije za mlade.
Nije opravdanje, ali sam se svjesno da jako dugo vijeća nije bilo i da se vijeće ne bavi samo konkretno pitanjima mladi, nego i ima tu i Komisija za ravnopravnost spolova, čija strategija još nije usvojena, i urbanistički problema i svi tih, tako da je to jedan od razloga što možda kaskamo i što to još uvijek nije spremno.
Koja su to pitanja kojima bi se strategija za mlade trebala baviti? Zaim Mehić, predsjednik Vijeća mladih grada Mostara, izdvaja.
Mladima fali zaposlenje, mladi odlaze. Mladima je skupo kupiti stan, mladi opet odlaze. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, to su neke stvari koje su generične i većinom iste u svim sredinama.
Direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, Husein Oručević, smatra neprihvatljivim da se u 2023. godini priča o strategiji za mlade u Mostaru.
Ovo je trebalo biti riješeno prije nekih 15-20 godina kada je ova strategija, odnosno tada koja je pravljena, trebala da već sada doprinese na ozbiljnoj politici kako na lokalnom, tako i na kantonalnom, naravno entitetskom i državnom nivou i tako dalje.
O strategiji za mlade u Mostaru govorilo se na posebnoj konferenciji u organizaciji OKC-a Abrašević, a u okviru šireg projekta pod naslovom Prostori koji pokreću, finansiranog od vlade Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Audrey Hale, bivši učenik Akademije The Covenant School, ubio je troje djece i troje zaposlenih u planiranom napadu u Nashvilleu 27. marta 2023. godine prije nego što ga je ubila policija. Vatreno oružje je jedan od vodećih uzroka smrti američke djece i tinejdžera. Tajna služba i Ministarstvo obrazovanja Sjedinjenih Američkih Država objavili su da je 93% školskih napada i pucnjava planirano. Više od 75% napadača izražavalo zabrinutost prije drugih napada. Svakog dana 12 djece poginje od vatrenog oružja u Sjedinjenim Državama. 32 ih bude upucano ili ranjeno. Procjenjuje se da 4,6 miliona djece živi u domovima gdje se čuva najmanje jedan napunjen pištolj ili puška. Gotovo 100% napadača u školama su dijelili prijeteće poruke prije pucnjave. Svaki 10. smrtni slučaj od vatrenog oružja je dijete od 19 godina ili mlađe. Činjenice o oružanom nasilju u američkim školama potražite na slobodnaeuropa.org.
Za Putina nije opasno kada kažu da je on ratni zločinac. Za njega je opasno ako će ljudi da se sprdaju s njim, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđa Popović, gostujući predavač na Colorado College u Sjedinjenim Državama i izvršni direktor beogradske nevladine organizacije Canvas. Također napominje da u Rusiji postoji tihi otpor vladajućem režimu, te da je od početka invazije na Ukrajinu privedeno 19.000 ljudi. S njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Ruska vlast je provela 20 godina iskorenjujući svaki pokušaj silnog organizovanja i tog potencijala u ovom trenutku u Rusiji nema mnogo. Ono što je mnogo interesantnije i mnogo efektnije za situaciju u Ukrajini je svjetski pokret solidarnosti sa Ukrajinom, da vas podsjetim. Nisu samo vlade uvele sankcije, nisu samo vlade slale pomoć vlastima, demokratski izabranim vlastima u Kijevu.
Šta bi bio vaš recept za rušenje Putina?
Pa nemam ja recept za rušenje Putina. Mislim, teško je to definisati kao nekakav recept. Ono što je recept za svet u ovom trenutku je jedno opšte buđenje i shvatanje da smo mi došli u tačku u kojoj dve stvari sa kojima se ne obračunavamo i dve stvari za koje mislimo da su nekako normalne, a to je da više od polovine sveta živi u diktaturi i da i druga polovina sveta, zavisno od fosilnih goriva, imaju direktnu vezu. I ako hoćemo da živimo u normalnom svetu, mi moramo gdje god da smo, da se borimo protiv te dve stvari.
Koliko Putina nervira kreativnost?
Ono što je karakteristika diktatora, Putin je poster boy takvog čovjeka, je nekakav prenaduvan ego. Mislim da taj trenutak u kome ruska vlada 2012. hapsi igračke u Barnulu, u Sibiru, u kome 2022. ili 2023. hapsi Sneška, odnosno hapsi čovjeka koji je napravio Sneška, koji nosi protestni transparent. I moć tih kreativnih akcija nije samo u tome što one provociraju i iritiraju nosioce državne vlasti, ona je pre svega u tome što baca svjetlo na taj apsurd u kome si ti kao jak, a plašiš se praznog transparenta. I to je ono što je najopasnije oružje protiv diktatora, to je ono što mi se čini u ovom trenutku glavni problem predsjednika Putina. Dok je siledžija jak i dok je percepcija da je siledžija jak snažna, taj siledžija ima svoje mjesto u školskom dvorištu. Onog trenutka kad ga najmanja devojčica u razredu, bez obzira da li je najmanja devojčica u razredu ukrajinska vojska ili je najmanja devojčica u razredu neka hrabra žena koja ide s nekim transparentom nalupa, tog trenutka ta aura moći nestaje. Za njega nije opasno kada ljudi kažu ne, on je ratni zločin. Za njega je opasno kada se ljudi sprdezi. I to je ono što njega najviše boli. Ako ukucate mocking memes Putin ili šaljivi memovi o Putinu, izaći će vam stotine sličica koje idu po internetu, po svetu, kojima se ljudi smeju. Taj podsmeh je ono što je najopasnije, jer bez iluzije moći vi ne možete da održite nikakvu vlast i nikakvu poziciju na silu, bez obzira da li se radi o školskom dvorištu ili najvišem državi na svetu.
Razgovor sa Srđom Popovićem potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Nismo u mogućnosti da izađemo u susret vašem zahtevu, odgovara Komesarijat za izbjeglice Srbije u posljednjih 1,5 godine na zahtjeve Radio Slobodna Evropa za snimanja u prihvatnim centrima za migrante i azilante u Srbiji. Kako prenosi Ivan Martinović, njihova vrata zatvorena su i za neke druge medije.
Među medijima sa kojima je Komesarijat za izbjeglice prekinuo komunikaciju je i regionalna televizija N1.
Čini mi se da se to vremenski poklapa sa avgustom prošle godine, kada vlada na mesto komesarke za izbjeglice imenuje Natašu Stanisavljević, bivšu sekretarku za socijalnu politiku grada.
Kaže novinarka N1 Ksenija Pavkov, koja je u proteklom periodu pripremala dokumentarni film o mrežama krijumčara ljudi u pokretu. Uprkos obećanju, odgovor od komesarijata nije dobila.
Ono što čujem je da ni drugi kolege, pa čak ni kolege iz inostranstva, ne mogu da ostvare komunikaciju sa komisarijatom i ne mogu da uđu u prihvatne centre.
Ekipe Radija Slobodna Evropa su za vreme mandata bivšeg komesara Vladimira Cucića snimali i razgovarale sa izbjeglicama i migrantima u svim prihvatnim centrima u Srbiji. Komesarijat nije odgovorio na naše pitanje o razlozima odbijanja poseta. Nova komesarka Nataša Stanisavljević, članica je Srpske napredne stranke predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Pažnju javnosti privukla je 2019. kada je kao jedna od članica gradske uprave sprečila opozicione političare da uđu u gradsku skupštinu i predaju zahtjeve gradonačelniku Beograda. Prema podacima UNHCR-a u Srbiji broj ljudi u kampovima opada, a smeštaj i uslovi ispunjavaju standarde Evropske unije.
Ne mogu da pronađem logično objašnjenje, pogotovo zbog činjenice da je situacija u kampovima danas daleko bolja nego što recimo bila pre nekoliko mjeseci.
Kaže pravnik koji zastupa tražioce azila u Srbiji Nikola Kovačević.
U smislu broja ljudi, u smislu prenaseljenosti, u smislu incidenata koji nastaju kao posljedica prenaseljenosti.
U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije. Ograde opasane žilet žicama i prakse pushbackova prouzrokovale su porast organizovanog kriminala i trgovine ljudima na severnim granicama Srbije. Na pucnjavu između krijumčarskih grupa policija u novembru 2022. odgovorila višednevnim akcijama u kojima je sve ljude u pokretu pod prinudom premeštalo u prihvatne centre u Srbiji.
Nikada nismo imali te akcije koje su tako propraćene sa kamerom, gdje su policajci dugim cevima.
Uz dogovore o jačanju granica, Srbije u novembru sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla.
Priča se o ilegalnim migrantima, priča se o borbi protiv organizovanog kriminala, a malo prostora se daje ljudskim pravima i objašnjavanju šire javnosti ko su izbjeglice, kakve su njihove priče.
Upravo u tome je, prema navodima UNHCR-a, ključna uloga medija.
Mediji su ti koji građane Srbije, koji nemaju puno prilike za direktan kontakt sa izbjeglicama i migrantima, mogu da pouče o tome šta se dešava u zemljama porekla tih ljudi, razlozima zbog kojih se odlučuju da krenu na opasna putovanja.
Kroz Srbiju su od početka izbjegličke krize 2015. na putu ka zemljama Evropske unije prošli milioni ljudi. Komesarijat za izbjeglice, prema ocenama humanitarnih organizacija, odgovorio brzom organizacijom pomoći i prihvatom ovih ljudi. Istovremeno bio je jedna od institucija koja je uvek bila otvorena za medije.
Mnoge izbjeglice su bile ugrožene i zbog tih predrasuda, stereotipa, lažnih vesti. Tako da je komesarijat u to doba zaista odigrao značajnu ulogu da se stvari saznaju brzo i da se ne da prosto za kreiranje teorije zavere.
Kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić. U proteklih 6 mjeseci sa izbjeglicama i migrantima razgovarali smo van prihvatnih centara. Centar u Vranju, u kojem borave porodice iz Ukrajine, posjetili smo na početku ruske agresije u martu 2022. Nakon toga snimanje nije odobreno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.